Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Pārtraukums beidzies. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, turpinām darbu. Turpinam izskatīt likumprojekts otrajā lasījumā. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vitenbergs, lūdzu.
Sveiki, godātie kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likuma projektu grozījumu ceļa satiksmes likumā. Komisija saņēma 11 priešlikumus. Pirmais no tiem iešliet ministra Sanda Ģirģēna priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrs satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais arī satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais aizsardzības ministra Ata Pabrika priešlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais satiksmes ministra Tāļa Linkaiša priešlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti, vēlas runāt vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šis ir priešlikums, uz kuru es vēlētos vērst jūsu uzmanību un jau īpaši satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru. Proti, šī priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša, ņemot vērā, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā. Priekšlikums tiešām ir atbalstāms par to, ka tie dokumenti papīra formā, ko mēs vienmēr vadājam sev līdz, kā vadītāja apliecības, tehniskā pase, ka viņi nebūtu nepieciešami. Pietiek ar to, ka ir persona apliecinošs dokuments, pēc kura tālāk jau datubāzē ceļu policijas pārstāvis var pārliecināties, par personību, vai viņš ir tiesīgs vadīt transporta līdzekli, vai viņam šis transporta līdzeklis vispār pieder. Princips ļoti pareizs, un komisijā mēs to esam atbalstījuši, bet problemātika ir tajā, ka tomēr, kā jebkurā lietā, ir nianses. Un tas ir tas, par ko es aicinātu padomāt satiksmes ministriju uz trešo lasījumu, jo jūs vislabāk zinat šo situāciju, kāda ir datubāzēm ar šīm IT sistēmām atbilstošajām. Kā mēs varētu novērst, teiksim, tādu gadījumu, kad notiek ceļa negadījums. Un tagad ir divi šie vadītāji, kuriem ir tikai tās persona apliecinošanai dokumenti. Kā viņi varēs sastādīt protokolu? Šī gadījumā šo saskaņoto protokolu, kurā iztrūkstē nepieciešamie dati. Līdz ar to šeit būtu jāpadomā arī šis regulējums, kā mēs to daram, vai arī, teiksim, kas ir varbūt nepieciešams izveidot šīs IT sistēmās, lai to varētu kaut kādā veidā risināt, lai viņiem būtu nepieciešami dati pieejami, lai viņi varētu to atrisināt. Tieši tāpat tās droši vien jāpadomā šo jautājumu, kas ir, ja gadījumā auto līdzeklis tiek nozagts, jo tagad arī iznāk, ja es viņā esmu iesēdies, es viņā braucu, un šeit pēc šiem grozījumiem sanāk, ka jebkurš var braukt ar šo tehnisko līdzekli, un it kā no īpašumtiesību viedokļa viss būs kārtībā. Tās ir šīs divas nianses, par kurām es aicinātu padomāt satiksmes ministriju, un nākt uz trešo lasījumu ar precizējušiem regulējumiem. Es vēršos pie satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra, vai mēs varam rēķināt, jo to komisijā mēs saņemsim šādas priešlikumus. Paldies!
Deputāte Zariņa, vai jūs uzturat nepieciešamību balsot par šo?
Es viņu arī atbalstu, un ja neviens neprasa, tad mēs vienkārši varam iet tālāk, vienkārši Jā. Atbalstīt un iet tālāk.
Paldies, paldies, lūdzu. Turpinam, atbalstam.
Atbildi Ivaram, kad komisijā mēs arī uzdevām satiksmes ministrijai līdz trešajam lasījumam izvērtēt visus iespējamos riskus un rast atbildes.
Deputāte atbalsta.
Tātad sestais priešlikums komisija atbalstīts.
Jā, deputāte atbalsta. Paldies.
Septītais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Devītais iešlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Krišāna Feldmana priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgā, 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Rosinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš trešajam lasījumam 7. marts.
7. marts. Priekšlikumu tātad trešajam lasījumam 7. marts. Paldies. Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikums ir iesniegts. Paldies. Turpinam izskatīt likumprojektu otrajā lasījumā. Grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā Inga Goldberga.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi un lūdz Saeimu skatīt likumprojekti grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā otrajā lasījumā. Atgādināšu tikai kolēģiem, ka dotais likumprojekts saistīts ar vēsturisko ciemu nosaukumu saglabāšanu un valsts atvešu reģistra sakārtošanu. Komisija otrajam lasījumam ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums. Komisija neatbalsta.
Un pieteicies runāt ir deputāts Dombrava. Jānis Dombrava, lūdzu.
Godātā Saeima, savulaik, kad 91. Gadā bija jāveido barikādes, tad visi cilvēki, neatkarīgi no kura reģiona, devās uz Rīgu, kā Latvijas galvaspilsētu, lai to aizsargātu, lai cīnītos par brīvību, par neatkarību. Un neskatoties uz šiem faktiem, tāpat kā daudziem citiem normatīviem regulējumiem, kas nosaka, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, visu Latvijas pilsoņu galvaspilsēta, nevis tikai dažu. Esošā Rīgas domas vadība ir izveidojusi diskriminējošu sistēmu attiecībā pret daudziem Latvijas pilsoņiem. Ja Latvijas pilsonis no citas pašvaldības atbrauc uz Rīgu un vēlās saņemt valstsniegtos pakalpojumus, vai arī apmeklēt kādu valsts kultūras iestādi, tad viņam ir jārēķinās ar to, ka iepretim Krievijas pilsonim vai citu valsts pilsonim, kas patstāvīgi dzīvo Rīgā, viņam būs jāmaksā vairāk par sabiedriskā transporta izmantošanu. Viņam būs jāsamaksā krietni vairāk par autostāvvietas izmantošanu. Un pat līdz tādiem absurdiem, ka citu pašvaldību iedzīvotājiem pat Rīgas dzemdību nama pakalpojumi izmaksā dārgāk nekā Rīgas iedzīvotājiem. Neskatoties uz to, ka šo objektu uzturēšanai valsts arī piešķir līdzekļus, šie līdzekļi tiek piešķirti gan no Zilupes pašvaldības iedzīvotājiem, gan no Rēzeknes pašvaldību iedzīvotāju maciņiem, gan no Jelgavas iedzīvotāju maciņiem. Bet Rīga voluntāri rīkojās un nosaka dažādus izņēmumus un dažādas atlaides konkrētām kategorijām atkarībā no to dzīvesvietas. Es aicinu Saeimas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu. Protams, būtu jārunā par to, kā nodrošināt šos vienlīdzīgos pakalpojumus iedzīvotājiem. Attiecībā uz kuriem pakalpojumu veidiem tas būtu attiecināms. To mēs visi varam trešajā lasījumā izdarīt, papildināt, grozīt šo normu. Ja komisija uzskata par nepieciešamu šo ideju virzīt kādā citā likumā, to arī var darīt, tālāk izskatot likuma projektu trešajā lasījumā, bet es uzskatu, ka tas ir politiski ļoti svarīgi, ka mēs šobrīd ieliekam kāju durvīs un pasakam, ka mēs vēlamies izbeigt šo diskriminējošo attieksmi pret Latvijas pilsoņiem, pret Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no to dzīvesvietas. Mums tas ir jāizdara, un es domāju, ka šī saime to arī varētu izdarīt. Saicinu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu.
Paldies, pieteicies runāt deputāts Sergejs Delkopolovs.
Cienījamie kolēģi, interesants priekšlikums. Neapšaubām tas ir diskusija priekšmets, bet es šodien aicinātu kolēģis tieši šo priekšlikumu neatbalstīt. Trīs apsvērumu dēļ. Pirmais. Publiskais sektors Latvijā nodrošina apmēram 5000 pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 5000. Vai ir runa šeit par visu pakalpojumu sniegšanu nodrošināšanu vai tikai par daļu? Tas ir viens liels jautājums. Vai tas tehniski varētu būt realizēts pilnā apjomā vai ne? Tas ir vēl viens jautājums. Otrs apsvērums. Nu, diemžēl tā sanāk, ka jebkurš pakalpojums kaut ko maksā. Šodien esošā sistēma likumdošanā nostiprinātā paredz, ka valsts nododot attiecīgas funkciju pildīšanu jebkuram subjektam, vai tā ir pašvaldība, vai brīvosta, vai kas cits, nodrošina arī finansējumu piešķiršanu, lai šī funkcija tiktu veikta. Šeit nav neviens vārds teikt priekšlikumā par finansēšanas avotiem, iespējām un visu pārējo. Un trešais apsvērums. Redzat, nekur pasaulē teritorija kā tāda nenodrošina pakalpojumu sniegšanu. To nodrošina publiskā sektora institūcijas. Līdz ar to minētais likums, kuru mēs šodien, grozījums, kurā mēs šodien apspriežam, nosaka vienīgi, kā izskatās Latvijas administratīvais dalījums un kā izskatās Latvijas administratīvā karta. Tas priekšlikums, kas ir iesniegts, viņš skar citus likumus. Un tas nav komisijas uzdevums mēģināt pielāgot šo te priekšlikumu un meklēt attiecīgu vietu likumdošanā, jo tā ir deputāta iniciatīva, kuru vajadzētu pārdomāt un pamatot nopietnāk. Tāpēc es aicinātu šoreiz šo priekšlikumu neatbalstīt, bet atgriezties pie tā, tad, kad mēs runāsim varbūt par grozījumiem likumā par pašvaldībām, kurš nosaka autonomās funkcijas, kurš nosaka arī to, ar ko nodarbojās tai skaitā arī galvaspilsētas pašvaldība, un es domāju, ka tas būtu, tur būtu tā īstā vieta. Šoreiz es aicinātu balsot pret. Paldies!
Paldies! Vēl viedokli izteiks deputāts Jānis Jasalnieks, lūdzu.
Godātie kolēģi, nevienam šajā zālē nav noslēpums, ka Kremļa saskaņa un īpaši Rīgas mērs Nils Ušakovs veido atsevišķu ārpolitiku no Latvijas oficiālās ārpolitikas. Cenšas veidot atsevišķu rīdzinieku identitāti. Latvijas karogus sarkanbalts sarkanos aizstāja ar zili baltajiem karogiem masīvi. Un arī šis jautājums par to, kādas ir tiesības Latvijas pilsoņiem Rīgā kā Latvijas galvaspilsētā ir saistīts ar šo jautājumu. Līdz ar to nav normāli, ka citu valstu pilsoņi, kas ir Rīgas iedzīvotāji, Rīgā, Latvijas galvaspilsētā, ir privileģētākā stāvoklī nekā Latvijas pilsoņi, kas dzīvo citās Latvijas vietās. Es aicinu atbalstīt šo deputātu Dombravas priekšlikumu. Paldies!
Jā. Paldies! Pieteicies runāt. Vēl piedodiet deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, nu, es domāju, visiem ir labi zināms, ka galvenais Kremļa politikas īstenotājs Saeimā tā ir Nacionāla apvienība, kura nodarbojas pastāvīgi ar nācijas šķelšanu, ar to, lai radītu šeit šo sašķeltību un varētu tādā veidā vairot savu atbalstītāju bāzi. Jo vairāk radikalizējas sabiedrība, jo lielāks būs viņa atbalstītāju pulks. Un ar to viņa mērtiesīgi šeit nodarbojas. Bet ja mēs runājam par šo priekšlikumu, tad Nacionāla apvienība, jūs cik gadus vadījāt reģionālo lietu ministriju? Jūsu kompetence bija sagatavot šo likumprojektu par valsts galvaspilsētu. Pretējā gadījumā man jautā, vai jums vispār ir kāds juridiskais konsultants, kas jūs pakonsultētu par to, kāda kompetence ir pašvaldībām, kādas ir valstī un kādā veidā tu mums nodrošināt kaut kādas šīs funkcijas, par ko jūs runājat. Pretējā gadījumā tas, ko jūs darat, jūs vienkārši ir nekompetenti, mēģināt tagad vienkārši vispār, es atvainojos, izvarot to tiesisko regulējumu, kas attiecībā uz pašvaldībām un attiecībā uz valsti. Es nezinu, ar ko jūs tur nodarbojaties. Varbūt tas ir speciāli, kā jūs kārtējas Kremļa gājiens, kādā veidā jūs gribat atkal radīt spriedzi šeit sabiedrībā. Jo pēc būtības, ja jūs gribētu sakārtot šo lietu, tad jūs lūdzu veidojat šo likumu par galvaspilsētu, kur to visu var atrunāt. Pretējā gadījumā, kādā sakarā pēkšņi vienai pašvaldībai būs jādara kaut kas cits, kas nav jādara citām pašvaldībām. Savukārt, ja mēs ņem iedodam šo status, ka tiešām šī ir galvaspilsēta ar likumu tālāk noskot, kādas funkcijas no tā izriet, tad tas viss ir risināms. Kāpēc jūs to neesat izdarījis visu šos gadus? Jums vajadzīgi šie priekšlikumi bija vajadzīgi tikai priekš tā, lai jūs varētu turpināt šķelt sabiedrību, stāstīt, ka šeit kaut kur kaut kas ir, latvieši savā zemē ir apdraudēti, apbižoti, viņiem jāsteigā nīkulīgiem, bailīgiem un jācer, ka būs tādi aizstāvi kā jūs. Tas ir viss, ko jūs spējat izdarīt pa šo laiku.
Deputāts debates slēdzu. Jā. Komisijas vārdā.
Cienījamie kolēģi, es vēlreiz gribētu vērst uzmanību, ka komisijas laikā šie jautājumi ļoti rūpīgi tikai izdiskutēti, un komisijas locekļi atzina, ka šis jautājums ir risināms un diskutējams. Bet ne šajā konkrētajā likuma projektā, kas nosaka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu struktūru Latvijā un nerunā par funkcijām. Tādēļ uzklausot juridisko biroja slēdzienu, un varam ministrijas viedokli, tika lemts, ka šis jautājums tiks turpināts diskutēt administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un risināts reģionālās pašvaldību likuma ietvaros. Vēl es vēlos atgādināt kolēģis, ka valdības deklarācijā ir uzrakstīts, ka tiks izstrādāts jauns vietējo pašvaldību likums, kas ir tieši tā platforma, kur šie jautājumi jārisina. Tādēļ es vēlreiz aicinātu neatbalstīt šajā brīdī, šajā likuma projektā šo Jāņa Domravas priekšlikumu, tā kā to arī vienbalsīgi neatbalstīja komisijas locekļi.
Par šo redakcijas punktu ir runāts par un pret saskaņā ar kārtības rulu. Mums ir jābalso lūdzu zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 46 balsis, pret 28 atturās 1. Tātad labojums ir pieņemts.
Lūdzu. Trešais priekšlikums, deputāta Jāņa Domravas priekšlikums, komisija neatbalsta.
Lūdzu, vārds deputātam Jānim Domravam.
Godāties saimnes deputāts, šis ir ļoti tehnisks priekšlikums, kas paredzētu noteikt, ka tām apdzīvotām vietām, kur iedzīvotājs skaits ir virs 2000 iedzīvotājiem un kur ir izpildījuši vairākas citas nosacījumus attiecībā uz infrastruktūru, ka šīs apdzīvotās vietas kļūtu par pilsētām, ja šie kritēriji ir izpildīti. Vai nebūtu tā, kā ir šobrīd izveidojusies situācija, ka pašvaldība var lemt, kļūt par pilsētu, var lemt palikt par ciematu, un tas attiektos pamatā uz tādiem milzīgiem ciematiem kā Mārupē, Ķekava, Carnikava, Ādaži, kur iedzīvotājs skaits ir krietni lielāks nekā lielā daļā Latvijas pašvaldība, bet kuras joprojām ir saglabājušas ciema status, kas nosaka, ka viņām ir mazāk pienākumu pret tās iedzīvotājiem. Šai gadījumā arī ir saņemts pozitīvs viedoklis no varam ministra, ka šī norma būtu iestrādājama likumā jau šobrīd, tāpēc aicinātu pretēji komisijas lēmumam atbalstīt šo priekšlikumu otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Debatēs runā Viktors Valainis.
Kolēģi, tiešām ļoti interesants bija iepriekšējais balsojums, tāpat arī iespējami nākamie balsojumi, lai deputātiem būtu pilns priekšstats, pa ko īsti šodien pirms brīža nobalsojas aicinātu pēc likumprojekta balsojumu tālāk par šiem priekšlikumiem, bet pēc likumprojekta atgriezt viņu atpakaļ komisijā pārstrādē, jo šādu viņu pieņemt otrajā lasījumā vienkārši nedrīkst. Paldies.
Paldies. Tā kā par šo redakcijas punktu arī ir izteikti divi pretēji viedokļi, lūdzu zvanu. Jeb komisijas vārdā? Komisijas vārdā gribat runāt par šo jautājumu? Nē. Tad balsojam, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 balss, pret 30. Tātad redakcijas labojums ir atbalstīts. Paldies.
Ceturtais priekšlikums deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums. Deputāts ir atsaucis savu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Neatbalstīts. Atbalstīts. Mēs runājam par piekto labojumu un deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 balss, pret 1, atturās 1. Atbalstīts.
Sestais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likuma projektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā otro lasījumu. Balsošanas režīmu lūdzu. Lūdzu rezultātu. Par 49 balss, pret 30. Paldies. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Nosakiet lūdzu iesniegšanas datumu.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2019. gada 28. februāris.
28. februāris iesniegšanas datums. Paldies. Nākamais. Dienas kārtībā likumprojekts grozījuma tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Sociālā un darba lieta komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godatī kolēģi deputāti. Stādējumā likumprojektu grozījuma tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Ar numuru 125 LP 13. Uz otru lasījumu iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniedza veselības ministra Ilze Vimkele, viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otru priekšlikumu sagatavoja Saeimas juridiskais birojs, viņš ir atbalstīts.
Sākam debats. Lūdzu vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, jūs esam drusiņ skeptisks par šo te galo variantu 7.9 pantā, kas tagad paliek juridiskā biroja tajā galīgajā formulējumā. Tur ir teikts, viņš papildināts, mazumtirdzniecības vietās aizliegts izvietot tabaks izstrādājums, elektroniskās cigaretes, nu un tā tālāk, un pievilcīgs priekšmets, kas vizuāli atgādina cigaretes, ja, banānu, piemēram. Bet man jautājums ir tāds, vai ir analīze, kā tas ietekmē legālo cigarešu tirdzniecību kopumā. Un tas ir acīm redzot uz nākošo lasījumu. Komisijai tomēr vajadzētu piestādīt kaut kādus skaitļus. Ja? Un es to viņu pateikšu dažus piemērus. Vai tas veicina kontrabandu vai neveicina? Mums ir tax-free veikali, kur cigaretes varēs būt izvietotas. Mums ir tirdzniecības centri, kur šajās speciālais vietās likums atļauj izvietot. Tātad uz ko šis likums attieksies? Ja? Viņš pārsvar attieksies vai no uz tādām populārām tirdzniecības vietām vai, piemēram, centrālu tirgu, kur kioskā tagad ieejot, jūs redziet, ja, ka jūs varat cigaretes izvēlēties, tagad viņas nebūs. Ja? Jums vajadzēs prasīt pārdevējiem kaut kādu sarakstu, kas viņam tur zem letes vai kaut kādās kastēs, kādas markas viņš var ievietot, vai katrs prasīs. Es domāju, ka neprasīs, jo blakus jūs varat atrast 10 piedāvātājs, kas jums piedāvās Baltkrievu cigaretes vai Krievijas cigaretes daudz lētāk. Un šeit man rodās lielas aizdomas, vai šeit drīzāk mēs labu gribēdām un nelobējām, ja? Jo neko mēs neaizliedzam. Nav nekādu datu, kā tas ietekmē kontrabandu kādā veidā. Jebkurā gadījumā ja, tas tā pārdošana tikai palielināsies nelegālo cigarešu. Un kopumā arī reklāmas ierobežojumi, nu, nezinu, vai mūsdienu jaunieši, kas spaida, teiksim, dažādas smart, respektīvi viedierītes, vai viņas ļoti interesē tur televīzijā, kur pensionārs skatās seriālus, kaut kādu reklāmu, ja, vai žurnālos, viņi nemaz viņas nelas. Es domāju, ka šeit būtu arī jābūt precīziem cipariem, cik daudz zaudēs reklāmā šie masu informācijas līdzekļi un kādā veidā tiek kompensēti tie zaudējumi, kurus neieņems, teiksim, caur šiem reklāmām. Man vairāk uztrauc, ka mums jau nīkuļo šie masu informācijas līdzekļi, teiksim, žurnāli, ja, avīzes, laikraksti, nu, tur mēs jau nevaram arī tagad likt tās reklāmas, bet, principā, kopumā šis likums neatstāja iespaidu, kā ar viņu kaut ko var panākt, Likums neatstāja iespaidu uz otro lasījumu, ka tiek ierobežot kontrabanda, neatstāja iespaidu, ka mēs kaut kā kompensējam reklāmas, teiksim, ieņēmumu zudumus, un vissmieklīgākais ir priekšmet, kas vizuāli atgādina cigareti. Nu, zīmulis. Skolēni sūkā zīmuli. Jūs varat iedomāties, izaugs būs oligarhs, sūks cigāru. Nu, zīmulis varēs izlikt redzamā vietā. Es vēl atceros PSRS laikus, kad teica tā, komjonietis šodien klausās džezu, rīt nodos dzimteni. No, šodien sūkā zīmuli vai ko tur uz šķiltām skatās un tad tālāk. Ja? Tā kā kopumā varbūt, ka uz trešo lasim tomēr vajadzētu pakonsultēties arī ar iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kā sokās tirdzniecība ar kontrabandu, kaut kā Rīgā, nu galīgi nesokās tā lieta. Ja? Es pirms trim dienām iegāju, ziniet, tur kaut kādi 7-8 piedāvājumi bija, gan nopirkt spirtu, gan nopirkt cigaretes. Nu, varbūt vajadzētu tik galā šīm lietām un tad gudrot, kā legālo tirdzniecību sačekarēt. Paldies.
Vai komisijas pārstāvis grib kaut ko iebilst? Mums ir jābalso par šo
praktiski.
Lūdzu zvanu. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu.
Jūs paši balsojumi?
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 balsu pret atturās nav atbalstīts. Paldies.
Tā, paldies deputātam Kirštīnam par iesniegto viedokli. Šis likumprojekts ir mantojums no iepriekšējās saimā. Bija izveidota darba grupa, uz kuru bija uzaicinātāji jūsu minētie pārstāvji. Deputāt Kirštīns jums arī bija iespēja piedalīties gan iepriekšējā sasaukumā likumprojekta izstrādē gāja arī šoreiz. Tā, trešais priekšlikums sagatavoja saimes juridiskais birojums, viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums iesniedz veselības ministre Vinkles kundze, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu, arī atbalstīt komisijas vārdā, atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 balsis pret atturās nav. Grozījumi pieņemti. Paldies. Lūdzu, nosakiet termiņu trešajam lasījumam.
Gaidām priekšlikumu līdz 8. martam.
Tātad iesniegšanas termiņš 8. marts. Paldies. Turpinām izskatīt likumprojektu grozījumu. Dokumentu legalizācijas likumā. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 507. Šis likuma projekts grozījuma dokumentu legalizācijas likumā ir saistīts ar Brexit. Tas ir viens no trijiem likumiem, kas ietekmē šo procesu. Un ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības šogad 29. martā, likuma projekta mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu par publiskiem dokumentiem, kas izsniegt Lielbritānijā legalizācijas prasībām. Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos tiks saglabāts līdzinējais tiesiskais regulējums, kas atbrīvo personas no Lielbritānijas izdot publisku dokumentu legalizācijas prasībām, lai tos varētu izmantot Latvijā. Šāda kārtība saglabāšana ir būtiska ne tikai Lielbritānijas un Latvijas veiksmīgai ekonomisko attiecību turpināšanai, bet arī, lai atvieglot ģimenes saišu uzturēšanu, izglītības iegūšanu, kā arī diasporai svarīgi jautājumu risināšanu. Dokumentu legalizācijas prasība arī turpmāk tiks attiecināta uz Lielbritānijas aizjūras teritoriju, kur neietilps Eiropas Savienībā. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu pirmā lasījumā un to atbalstīja, un es aicinu kolēģis to arī tagad atbalstīt.
Jā. Paldies. Komisija lūdzu likuma projektu atzīt par steidzamu. Mēs balsojam lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dokumentu legalizācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 balss pret atturās nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un priekšlikuma iesniegšana termiņš ieteikums ir 22. Pirmais. Par pirmo lasījumu.
Kalniņa kungs, vispirms mēs balsosim par pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 balss pret nav, vien atturās. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, priekšlikuma iesniegšana termiņš būtu 22. februārs 10. no rīta.
Paldies. Un datumu likuma projektu izskatīšanai otrajā?
Un otrais lasījums būtu 21. martā.
Jā, paldies. Tālāk. Likuma projekts grozījums strateģisks nozīmes preču aprits likumā. Komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, šeit strādājuma dokumentu 508. Eiropas komisija attiecīgajā regulā veiks grozījums, lai Lielbritānija tiktu iekļaut to valsts sarakstā kopā ar ASV, Kanādu, Šveici, Norvēģiju, Japānu, Austrāliju un Jaunzelandi, uz kurām nav nepieciešama eksporta licence strateģisku nozīmes preču eksportam. Latvijā strateģiski nozīmes preču aprits likuma 4. pantā paredzēts, ka arī konkrēto preču importam no iepriekš minētajām valstīm licences nav nepieciešama. Lai nodrošinātu atvieglojumus, arī divējādu lietojumu preču tranzitam uz un no Lielbritānijas nepieciešams veikt attiecīgs grozījums un papildināt likuma 4. pantu. Ārlietu komisija šo izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā, un es aicinu kolēģis to darīt.
Paldies. Komisija lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Mēs balsosim par šo likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 balss, pret atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu tagad atbalstīt pirmā lasījumā.
Jā, un lūdzu balsojam vēlreiz par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 balss pret nav viena atturās. Tātad likumprojekts pirmajā lasījumā atzīts un lūdzu.
Jā, un šeit arī priekšlikuma termiņš būtu 22. Februārs, 10. no rīta ar otro lasījumu 21. martā.
21. martā, jā, paldies. Un nākamais darba kārtības likumprojekts. Grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā. Komisijas vārdā arī deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, nu šis ir trešais likumprojekts šajā Brexit paketā. Tas ir dokuments 509. Un šeit ir tikai tehniski grozījumi izslēdzot atsauc uz Lielbritāniju šī likumā pirmā un otrā pielikumā. Ārlietu komisija šo izskatīja un atbalstīja pirmā lasījumā un to arī pieprasīja steidzam kārtībā.
Jā, paldies. Arī par šo likumprojektu mēs balsojam divas reizes. Vispirms par steidzamību lūdzu. Lūdzu balsošanas. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 balss pret atturās nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu un tagad balsosim par pirmo lasījumu šim likumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 balss pret atturās nav. Paldies. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Nosakiet lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šeit vēlreiz priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 22. Februārs, 10. no rīta ar otro lasījumu 21. martā.
Paldies, tātad arī 22. Februārs pulksten 10. no rīta un izskatīšanai saimes sēdē šā gada 21. marts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts likums par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas karaliskās apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Ministra kabineta iesniegums viņa vārdā lūdzu deputāti Ines Voika.
Tā, labdien kolēģi, turpinam gaidīt Brexitu. Kurš Latvijā, starp citu, iestāsies nevis 29. martā, bet 30. martā vienos naktī. Paldies, kolēģi, jūs tikko atbalstījāt trīs likumprojektus, kas ar Brexitu ir saistīti, un šobrīd es jūs priekšā lieku Ārlietu komisijas divus likumprojektus. Viens ir ministru kabinets sagatavotais likumprojekts, un viens Ārlietu komisijas alternatīvais likumprojekts. Un es jūs aicinātu noraidīt ministru kabineta likumprojektu un atbalstīt alternatīvo Ārlietu komisijas sagatavoto likumprojektu, jo nedēļas laikā mēs ar kolēģiem no ministrijām būtiski šo ministru kabineta sākotnējo likumprojektu esam uzlabojuši. Īsumā par būtiskākajām izmaiņām un uzlabojumiem. Mēs esam precizējuši, kā jūs arī redzat, likumprojektu nosaukumu, lai precīzāk atspoguļotu likuma mērķi. kurš ir pirmkārt par personu aizsardzību un otrkārt par tiesisko sadarbību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Komisijas alternatīvajā projektā mēs esam arī risinājuši jautājumu par likumā stāšanās kārtību, jo par spīti neizbēgamajam datumam, 29. vai 30. martam, ko nosaka Eiropas Savienības līgums, pastāv iespēja, ka apvienotā karaliste var lūgt atlikt likuma stāšanos, Brexit stāšanos spēkā, un ir vēl vairāk varianti, kas nav pārāk iespējami, tomēr pastāv. Tāpēc mēs esam papildinājuši likumu pirmo pantu ar tekstu, otro daļu, ka likuma piemērošana uzsāks tikai tajā dienā, kad apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, vai tas būs 29. martā vai vēlāk. No likuma projekta satura viedokļa tas balstās uz Saeimas 31. janvārī pieņemto deklarāciju, kas nodrošina apvienotās karalistes pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, iespējami labvēlīgas uzturēšanās un darba nosacījumus, arī tad, ja apvienotā karaliste izstātos no Eiropas Savienības bez vienošanās. Un atgādināšu, ka apvienotā karaliste jau pagājušā gada beigās paziņoja, ka nodrošinās līdzīgas tiesības visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas uzturas apvienotajā karalistē. Un šādus līdzīgus likumus, kā mēs šobrīd pieņemam, ir pieņēmuši arī Francijā, Spānijā, Portugālē, kur uzturas nozīmīgas apvienotās karalistes pilsoņu skaits. Kopumā komisija saturiski ir īpaši piestrādājusi pie punktiem, kas saistās ar apvienotās karalistes pilsoņu sociālo nodrošinātības jautājumiem, kas sākotnējā likuma projektā nebija līdz galam risināts. Un arī šo likuma projektu mēs lūdzam atzīt par steidzamību, jo katra diena ir svarīga, īpaši tiesiskās sadarbības jautājumiem civiltiesību un kriminālu jautājumā, jo tur ir ļoti svarīgi, lai neviena diena nepaiet, lai nav tā, ka pārklājās dienas un ir kaut kāds vakums un mēs nevaram sniegt sadarbības palīdzību pilsoņiem no apvienotās karalistes, kas atrodas Latvijā. Tātad vēlreiz es lūdzu noraidīt ministra kabineta iesniegto priekšlikumu un atbalstīt ārlietu komisijas priekšlikumu. Ceru uz visas Saeimas atbalstu, jo par deklarāciju mēs nobalsojām 94 deputāti un tikai divi nebalsoja. Paldies!
Paldies, Inesē Vojkai. Kolēģi, vērš jūs uzmanību, ka ārlietu komisija aicina, mēs tūlīt veiksim divus balsojumus. Ārlietu komisijas vārdā Inesa Vojka aicina ministru kabineta piedāvāto likumprojektu, likumus par tiesiskā regulējuma piemērošanu pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības noraidīšanu. Ja. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par viena balss, pret 82, atturās nav. Tātad ministru kabineta piedāvātais likumprojekts ir noraidīts. Un tagad lūdzu, kolēģi, mēs balsosim par alternatīvo ārlietu komisijas piedāvāto likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Vispirms, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. 80 par, pret atturās nav. Tad atzīts likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Un tagad lūdzu balsosim par izstrādātā alternatīvā likumprojekta par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības atzīšanu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 81 balss par, pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 1. Marts 10. no rīta un otrā, izskatīšana otrā lasījumā 21. martā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Marts 10. no rīta un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 21. martā. Paldies! Godātie kolēģi, ir izmaiņas darba kārtībā. Deputāti Julija Stepaņenko, Janīna Jalinska, Ivars Zariņš, Dana Reizniec Ozola, Inga Goldberga un citi lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātes Julijas Stepaņenko atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Ir iebildumi, deputāti? Ir iebildumi? Pārpieteikusies runāt Julija Stepaņenko, lūdzu.
Godātie kolēģi, es tiešām cerēju, ka jūs kļūdījāties iepriekš balsojot, neļaujot man mainīt komisijas, neļaujot man izmantot tās tiesības, ko man piešķir gan Satversme, gan Saeimas kārtības rūles. Un patiesībā ļoti bēdīgi redzēt šīs dienas precedentu, jo tikpat labi nākošais, kad kāds opozīcijas deputāts stāsies deputāta amatā, jūs arī nobalsosiet pret pilnvaru apstiprināšanu. Jūs varat nobalsot arī pret atvaļinājumu apstiprināšanu deputātiem un tālāk rīkoties tik destruktīvi, cik jūs gribēsiet. Es ļoti vēlētos tiešām dzirdēt Latkovska kunga motivāciju. Viņš ir pieteicies pateikt to, ko viņš ir droši vien izdomājis, bet patiesībā es domāju, ka īstais iemesls, kāpēc jūs negribat, lai strādāju pieprasījumu komisijā, ir tāds, ka pieprasījumu komisijas vadība jums droši vien nepatīk. Un ir dzirdētas tādas runas vecrīgā, ka ir plānots nomainīt komisijas vadību, tāpat kā tika nomainīta komisijas vadība juridiskajā komisijā. Un lai varbūt jūs baidāties, ka lieka balss, kas varētu atbalstīt komisijas vadības palikšanu amatā, jūsu ministriem varētu nedaudz traucēt. Bet šodien mēs redzējām, kā notika balsojums par pieprasījumu Bordāna kungam. Viss taču ir kārtībā. Par ko jūs uztraucaties? Lūdzu.
Pret pieteicies runā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, protams, mūsu darbību regulē, kā jau arī Stepaņenko kundze teica, kārtības rūles, bet mūsu darbība šeit un tīpaši sadalījuma komisijās deputāti regulē tas lēmums, par kuru mēs visi nobalsojām, uzsākot šīs Saeimas darbu. Tas bija lēmums par komisiju darbu. Tur ir skaidri atrunāts proporcionalitātes princips. Proporcionalitātes princips. Nu, iedomājieties, piemēram, mans labs kolēģis Jānis Urbanovičs nolēma, ka trīs viņa deputāti varētu kļūt par neatkarīgiem deputātiem, un tad viņi iesniedz lēmumu projektu, kur viņi visi vēl strādāt budžeta komisijā, jo pēc būtības viņi ir finansisti, bet šis proporcionalitātes princips viņiem ir traucējis strādāt budžeta komisijā, jo proporcionalitātes princips zina, kāds ir pa vienam, kam ir vairāk, tad ir pa otram un trešam. Šīs pārkāpšo lēmumu. Tā nav vēršanās pret deputātu Stepaņenko, kas ir ļoti gudra un aktīva jurista Saeimā. Šis ir lēmums, ka var mētāt deputāts un kaut kādā veidā ietekmēt šo proporcionalitāti, par kur mēs paši visi nobalsojam. Balsojam pret.
Paldies. Par šo jautājumu ir izteikti divi dažādi viedokļi. Lūdzu, zvanu, balsosim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 balss, 48 pret, atturās viena. Tātad deputāta iesniegtais lēmuma projekts ir noraidīts. Un Mēs izskatām ar to. Un deputāti Jūlija Stepaņenko, Edgara Kucina, Janīnas Jelinskas, Ivara Zariņa, Danas Reiznieca Sozols un citu deputātu iesniegts lūgums iekļaut mūsu darba kārtībā šodien lēmumu projektu par deputātas Jūlijas Stepaņenko ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai ir iebildumi? Ir iebildumi. Lūdzu, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, kā man tagad sūdzēties? Kā man rakstīt vēstules? Jo jūs šobrīd tiešām pārkāpjat manas tiesības, ne tikai manas tiesības, bet visu manu vēlētāju tiesības, kuri ir uzticējuši man šo darbu. Dažādas versijas bija dzirdētas, kāpēc jūs nevēlaties, lai es nāku uz pieprasījumu komisiju, un starp to versiju, ko varbūt es jums pateicu iepriekš, bija arī tāda, ko Rieksniņkungs minēja. Jūs grasāties likvidēt pieprasījumu komisiju? Bezjēdzīgi komisija, nāciet un pastāstiet. Pastāstiet, kāpēc jums šķiet, ka vienīgā komisija, kurā notiek atbildīgo ministru izjautāšana, nevis tā kā Eiropas lietu komisijā notiek izjautāšana, bet tiešām kvalitatīva ar visiem argumentiem. Kāpēc vienīgā komisija, kur tiešām ir sākusi ļoti labi strādāt 13. Saeimā, jums tagad šķiet bezjēdzīgi? Lūdzu, nāciet un pasakiet.
Paldies. Lūdzu, pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems. Pret, jā, pret pieteicies, jā.
Šī Saeima un šis parlaments ir parlaments, kas ir solījis bezkompromisu tiesiskumu. Bezkompromisu tiesiskums nozīmē ievērot satversmi. Un satversmē garantētās arī parlamenta deputāta tiesības. Es aicinu balsot pret, tā kā jūs koalīciju to esat darījuši, tā iemesla dēļ, lai parādītu, ka jums ir uzspļaut uz bezkompromisu tiesiskumu, uz Latvijas Republikas satversmi, uzspļaut uz deputāta tiesībām. Es aicinu balsot pret, jo tas būs iemesls deputātei Jūlijai Stepaņenko vērsties ar šo jautājumu tiesā, jo tā nav pirmā reize, kad kāds deputāts līdzīgos apstākļos ņemot vērā satversmes tiesas jau iepriekš nolēma to ir darījis. Parādiet balsojot pret, ka bezkompromiss tiesiskums ir tikai tiem vēlētājiem, kurus jūs uzskatat par muļķiem. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi. Ir runāts par un pret, mēs balsojam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 balss, pret 47. Lēmuma projekts noraidīts. Turpinām darbu. Nākamais jautājums ir lēmuma projekta izskatīšana. Sociālā un darba lietu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu, grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajam lasījumam līdz 2019. Gada 28. Februārim. Balsosim, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 balss pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Izskatīsim prezidiju ziņojumus par iesniegtajiem likumprojektiem, kas ir ierosināti no deputātas Danas Reiznietes Ozols, Valaiņa Auguļa, Kučinska, Daudzes un citu likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finansu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts nodots komisijai. Nākamais darbkārtības jautājums. Deputāts Eriks Pucens, Linda Liepiņa, Iveta Benhena Beikena, Ramona Petrāviča, Ivars Puga un citi iznieguši lēmumu projektu par deputātu Aldu Blumberga atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu, zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 balss, 2 pret, 1 atturās. Lēmums pieņemts. Nākamais mūsu šodienas jautājums ir amatpersonu ievēlēšana atcelšana. Deputāti Atzikati Istavs Aldis Blumbergs, Aivars Geidāns, Ēriks Pucens, Jānis Vitenbergs un citi iesnieguši lēmumu projektu par deputātas Ramonas Petrāvičas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu.
Pret.
Ir pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs. Lūdzu.
Labrīt, augstsargāti deputāti, es runāju par kārtības rulli. No katras frakcijas jābūt mandātu komisija par diviem pārstāvjiem. Ja mēs šodien vienu atsauksim, ja, tad būs pārkāpums. Mums vajadzēs izskatīt divus dokumentus pat atsaukšanu un tad jauna kandidāta. Ja mēs runājam par to, ka mēs nevaram... pagaidi. Mēs runājam šodien par to, ka mēs nevaram atsaukt vienu deputātu no mandātu komisiju reglamentēt kārtības rulli šī norma. Ja mēs vienu atsaucam, mums momentāli jābūt otrais kandidāts no jūsu frakcijas, lai viņš piedalītos darbā un mēs neparkojam likumu. Vai divi dokumenti viena dienas kārtībā vai nevienu. Tad ir lūdzu, lai neparkāpt kārtības lūdzu dokumentu, mēs nevaram izskatīt.
Viedokļi dalās. Lūdzu zvanu, balsosim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 balss, pret 2, 1 atturās. Lēmums pieņemts. Kolēģi, šodien lielās līnijās ir darba kārtība izskatīta. Bet vēl lūdzu uzmanību. Vēlos jūs informēt par šodienas paredzēto atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputāta Zariņa Ādamsona Pimenovci-Leviča Urbanoviča jautājums ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. gada 29. janvāra ministra kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. gada 10. janvāra lēmuma saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānotā darba grafika dēļ. Nākamais jautājums. Deputātu Klementjeva Orlova Ribakova Krišāna Agēšina jautājums labkājums ministrei Ramonai Petrāvičai par likumdošanas iniciatīvas pensionāru dzīves līmeņu uzlabošanai. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānotā darba grafika dēļ. Trešais punkts. Tas ir 5:00 atbildes sniegšanas laiks. Trešais deputātu Krauzes Daudzes Auguļa Vucāna Valaiņa jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par zvērināt advokātu pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros. Rakstveidā saņemtā atbildi iesniedzējs neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānotā darba grafika dēļ. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti jautājumi. Deputāti Andrejs Klementjevs, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Evija Papul, Ivars Zariņš iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par pensiju piemaksu atjaunošanu pensionāriem, kuri pensionējās pēc 2012. Gada 1. Janvāra. Nododam jautājumu ministrei atbildes sniegšanai. Otrais. Deputāti Ivars Zariņš, Regīna Ločmele Luņova, Jānis Krišāns, Valērijs Agēšins un Vitālijs Orlovs iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemīro saistībā un ar ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt atbildes pēc būtības. Par ekonomikas ministra sniegtām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. Gada 29. Janvāru ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu, regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. Gada 10. Janvāra lēmumu. Iesniedzēji atzinuši jautājumu par steidzamu. Nododam jautājumu ministram atbildes sniegšanai. Trešais deputāti Viktors Valainis, Uldis Auguls, Gundars Daudz, Māris Kučinskis, Janīna Jalinska iesnieguši jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministram Jurim Pūcem par kvalitatīvu teritoriālās reformas sagatavošanai nepieciešamo finansējumu aptuveni 800 tūkstoši eiro apmērā. Nododam jautājumu ministram atbildes sniegšanai. Jā. Motivācijai vārds deputātam Viktoram Valainim.
Dien, kolēģi, ilgi neaizkavēšu. Pavisam nesen finanšu ministrs Jānis Reiris teica, ka mēs nedrīkstam zaudēt nevienu bērnu. Uz šī fona šobrīd Kandavā internāta skolas uzturēšanas problēmas vēl joprojām sedz pašvaldība ir pieņemta lēmuma par atteikšanos no brīvpusdienām pirmskolas vecuma bērniem un pamatskolas posmā, kas nebūtu neliecina par to, ka mēs rūpētos par saviem bērniem, kas jo īpaši tiem bērniem, kas reģionos. Tāpat laikā ministrija ir atradusi 500 tūkstoši šogad, 300 tūkstoši nākamgad pētījumiem, kā labāk iztērēt vēl 300 miljonus. Un tāpēc jautājums pēc būtības varam ministram par to, kā tieši un ko tieši viņš taisās pētīt, un kādu vispār tam, vai tas gadījumā nav tā, ka tas jau ir vairāk kārtīgi izpētīts, un ka mēs neizlietojam šo naudu pa velti. Paldies.
Paldies par jūsu motivācijas runu. Jūsu jautājumi būs nodoti ministram atbildes sniegšanai. Un ceturtais, deputāti Ivars Zariņš, Jānis Krišāns, Ivans Klementjevs, Nikolais Kabānovs un Vitālijs Orlovs iesnieguši jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam par ekonomikas ministrijas īstenoto neatkarīgo juridisko atzinumu saistībā ar 2019. Gada 29. Janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkumu un garantētās maksas par uzskaitīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. Gada 10. Janvāra lēmumu. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šie jautājumi ir tieslietu ministram par šo leģendāro neatkarīgo juridisko izvērtējumu, kurš gan pēc būtības ir skan ļoti dīvaini, gan arī tā kādi nosacījumi, kādi uzlikt par šo neatkarību, par šo juridisko biroju kompetenci, kur mēs zinām, kur ir pietikušies juridiskie biroji, kur ir snieguši pakalpojumi šiem OIK saņēmējiem, par to, kā viņi tagad sniegs atzinumu ekonomikas ministrijai, kā tad šo sistēmu izbeigt. To mums ir jautājums tieslietu ministram. Mēs vēlamies, lai viņš novērtē šī konkursa nosacījumus, cik tiešām viņi ir objektīvi, cik viņi ir kompetenti, cik viņi ir tiesiski, un vai vispār šādu juridisko izvērtējumu var uztaisīt par 7000 eiro, ja mēs zinām, ka līdzīgi izvērtējumu tiesiskuma sistēmai tieslietu ministrija taisīs par pusmiljonu. Kaut kā šiem cipariem neiet kopā. Kurš te ir kaut ko nav sapratis līdz galam, kas viņam ir jādara? Tāpēc mēs lūdzam tieslietu ministriju dot savu vērtējumu par šādu neatkarīgo juridisko izvērtējumu. Vai tiešām šis uzdevums ir tiekts veikts sabiedrības interesēs, lai vai patiesībā piesakt šo aferu, šauru, interešu grupu labā. Paldies.
Paldies. nododam jautājumu ministram atbildes sniegšanai. Un šobrīd, kolēģi, lūdzu, reģistrēsimies, lūdzu reģistrācijas režīmu. Jā. Vārds paziņojumam Igoram Pimenovam un Inesei Vojkai lūdzu.
Cienījamie deputāti, es aicinu jūs uz zeltaino zāli, lai kopīgi dibinātu sadarbības grupu sadarbības veicināšanai Portugāles parlamentu. Paldies!
Paldies! Es savukārt 10 minūtes pēc saimes sēdes aicinu jūs dibināt sadarbības grupu ar Armēniju.
Jā. Vārds paziņojumam deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, frakcijas padoma, ko par frakciju pēc 5 minūtēm sarkanā zāle ļoti īsi jautājums vajag atrisināt. Paldies.
Lūdzu nolasīt reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies. Mārtiņš Bondars, Anda Čakša, Vjačeslavs Dambrovskis, Inese Ikstena, Andrejs Jūdins, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Inese Lībiņa Egnere, Anita Muižniece, Ināra Mūrniece, Didzis Šmits, Mārtiņš Šteins, Jānis Vucāns un Evīta Zalīta Grosa.
Paldies, sēdi slēdzu.